มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่13เริ่มเรื่องด้วยคำอุปมาผู้หว่านพืชแล้วองค์พระคริสต์ได้อธิบายความหมายของอุปมานี้นะครับซึ่งสำคัญมากและก็ได้บทเรียนสังเกตนะครับมีการหว่านพืชเมล็ดพืชเนี่ยเปรียบเหมือนพระวจนะของพระเจ้าหว่านออกไปตกลงในดิน4ประเภทหรือว่า4ชนิดดินทั้ง4ประเภทนี้3ใน4เนี่ยเมื่อเมล็ดพืชหว่านไปเมล็ดพืชก็จะไม่เติบโตนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมล็ดพืชแต่อยู่ที่สภาพของดินแล้วดินในที่นี้ก็หมายถึงโลกไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรนะหมายถึงจิตใจของคนทั่วไปดินประเภทแรกเนี่ยหมายถึงสมาชิกคริสตจักรที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วนกก็มาจิกไปดินที่ตกตามหนทางนะครับหมายถึงว่าได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนไปโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่เกิดผลในชีวิตจะว่าเป็นคริสตามก็ได้เนาะดินประเภทที่2คือดินที่เป็นพื้นหินนะครับดินประเภทที่3เป็นดินที่มีน้ำและประเภทที่4นะครับเป็นดินที่ดินดีคือพระวจนะหรือเมล็ดพืชตกมาที่ดินดีครับก็เติบโตเกิดผล30เท่า60เท่าหรือ100เท่าความหมายในที่นี้คือได้ฟังพระวจนะแล้วเข้าใจนะเข้าใจตรงนี้สำคัญไม่ใช่ฟังแล้วจำได้เข้าใจนะครับการเข้าใจเนี่ยทำให้เรามีการพัฒนาด้านจิตใจจิตวิญญาณพระเยซูก็ยกคำอุปมานะครับแล้วในข้อ9เนี่ยพระองค์ตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดถ้ามีหูได้ยินแต่อาจจะไม่เข้าใจหรือได้ยินแต่ไม่ได้ฟังนะครับพระองค์ก็สรุปว่าใครมีหูก็ฟังแต่สังเกตคำถามและคำตอบของพระองค์ข้อ10ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมามีคนบอกว่าดังนี้ครับอุปมาคือเรื่องในโลกที่ให้ความหมายสวรรค์นี่เป็นคำนิยามที่ดีครับแต่คำว่าอุปมาพระเยซูเล่าอุปมาเพื่อให้เข้าใจความจริงในสวรรค์ทำไมเป็นอย่างนั้นข้อ11พระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ถ้าใครต้องการรู้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าก็รู้ได้ใครต้องการรู้ความจริงก็รู้ได้แต่ถ้าใครปิดหูนะครับหรือไม่ฟังหรือฟังแต่ไม่ได้ยินแบบประเภทฟังหูซ้ายทะลุหูขวาครับก็จะไม่เข้าใจข้อ12ได้ว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาถ้าต้องการรู้ความจริงเพียงเล็กน้อยและอยากจะรู้มากขึ้นกับก็จะได้เพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ต้องการรู้ความจริงก็จะไม่เข้าใจพระเจ้าจะไม่ปิดประตูสำหรับใครที่ต้องการฟังองค์พระคริสต์ตรัสชัดเจนมากว่าทำไมพระองค์จึงตรัสเป็นอุปมาคนที่ไม่ต้องการฟังจะไม่เข้าใจอุปมาครับพระองค์ยกอุปมาเนี่ยมาจากเรื่องธรรมดาสิ่งที่คนในเวลานั้นคุ้นเคยพระองค์ก็ยกมาให้ความจริงสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณแก่พวกเขาและอธิบายในสิ่งที่พวกเขารู้และเข้าใจได้นะครับอุปมาเรื่องคนหว่านพืชเราเห็นสภาพของแผ่นดินสวรรค์นั่นแสดงถึงการปกครองโลกทั้งหมดในปัจจุบันของพระเจ้าพระองค์เรียกกลุ่มคนมาหาและทำตามแผนของพระองค์โดยทางคริสตจักรซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่แท้จริงทุกคนดังนั้นนะครับเรามีสภาพของแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเจ้าทำตามแผนการของพระองค์ในการนำคนมาถึงความรอดในพระคริสต์ต่อไปนะครับอุปมาเรื่องข้าวละมาน ข้อ24พระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนที่คนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนคุณผู้ฟังครับอุปมานี้นะครับพระเยซูได้ให้หลังจากจบอุปมาเรื่องคนหว่านพืชองค์พระคริสต์บอกว่าเมล็ดที่ออกไปเพียงเท่านั้นอาจจะเกิดผลนะครับคนที่ได้ยินไม่ได้ตอบสนองก็ไม่เกิดผลบอกอีกอย่างนะครับไม่ได้รับความรอดคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับและเข้าใจได้รับความรอดแต่เราในฐานะผู้ทำการของพระเจ้านะครับอาจจะต้องหว่านเมล็ดพืชไปทีนี้มาอีกมุมมองหนึ่งของสภาพแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้อุปมานี้ครับเป็นภาพของคนที่หว่านเมล็ดดีนะในนาของเขาข้อ25แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปสังเกตว่าใครนอนหลับขณะที่คนทั้งหลายนอนหลับศัตรูได้มาครับจำไว้ว่าผู้หว่านคือองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าครับไม่ง่วงหรือหลับซาตานเป็นศัตรูและซาตานก็หว่านข้าวละมานท่ามกลางข้าวดีข้าวละมานในที่นี้หมายถึงคำสอนเท็จแล้วก็มีการหว่านข้าวละมานมากมายในทุกวันนี้ครับคือมีคำสอนเท็จมากมายข้อ26ครั้งต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยเมื่อข้าวดีและข้าวละมานเติบโตขึ้นในช่วงแรกครับมันคล้ายกันฮะมันแยกไม่ได้ฮะก็มองเป็นต้นข้าวมันไม่ค่อยแตกต่างนี่ก็บอกให้รู้ว่าลัทธิเทียมเท็จและกลุ่มคำสอนเท็จต่างๆดูดีในตอนแรกท่านไม่สามารถแยกพวกเขาได้นะครับดูดีเหมือนกับไม่มีทิฏฐิก็เหมือนกับทั่วไปจนกว่าเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพวกเขาจะปนคำสอนแท้คำสอนเท็จนะครับปนกันเหมือนกับหว่านข้าวละมานท่ามกลางข้าวดีเราจะเห็นว่าผู้หว่านรู้นะครับว่าใครรับผิดชอบข้าวละมานข้อ27ถึง30ทาสแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทำของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราภาพสำคัญที่ต้องเข้าใจและตีความมาในตอนนี้นะครับองค์พระคริสต์บอกว่าอย่าถอนข้าวละมานให้พวกมันเติบโตไปพร้อมกับข้าวดีรอจนถึงฤดูเกี่ยวหรือเวลาเกี่ยวเราจะสามารถแยกข้าวละมานจากข้าวดีได้ผมเชื่อว่านะครับโลกจะดีขึ้นและโลกก็จะแย่ลงข้าวดีจะเติบโตข้าวไม่ดีคือข้าวละมานก็จะเติบโตด้วยมีคนที่รักพระเจ้ามากและพร้อมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระวจนะของพระเจ้าข้าวดีได้เติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามโลกก็จะเลวลงหรือเสื่อมลงมีข้าวละมานเกิดขึ้นมากมายหรือลัทธิเทียมเท็จคำสอนเทียมเท็จต่างๆเนี่ยมากมายทีนี้หน้าที่ของเราคืออะไรครับคือถ้าเปรียบก็คือประกาศข่าวดีหรือพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ถอนข้าวละมานการหว่านพระวจนะเป็นความรับผิดชอบของเราครับคำอุปมานี้ตอนท้ายเนี่ยข้าวดีและข้าวละมานเติบโตขึ้นในโลกทุกวันนี้มีสภาพของแผ่นดินสวรรค์ในระหว่างช่วงเวลาที่พระคริสต์ถูกประสิทธิ์และการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้ด้วยเหตุนี้ครับอย่ากังวลเมื่อข้าวดีและข้าวละมานเติบโตพร้อมกันเพราะว่าวันหนึ่งครับพระคริสต์จะเกี่ยวและแยกข้าวดีจากข้าวละมานต่อมาครับก็เป็นอุปมาของเมล็ดผักเมล็ดผักนี้คือเมล็ดผักมัสตาร์ดข้อ31 32พระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้เมล็ดพืช นี้เป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนแต่ละคนโดยทั่วไปครับต้นไม้ที่ให้ผลใช้เปรียบเทียบกับคริสเตียนแต่เมล็ดผักที่เรียกว่าเมล็ดมัสตาร์ดนี้เป็นเครื่องปรุงรสนะครับไม่มีคุณค่าทางอาหารเมล็ดผักมัสตาร์ดนี้ไม่ได้โตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แต่มันเป็นพุ่มไม้นะที่เติบโตได้ดีในทะเลทรายเมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงคือเล็กมากแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นนั้นเมล็ดผักนี้ควรจะเป็นพุ่มไม้เนี่ยโตเป็นต้นไม้ใหญ่จนนกมาทำรังได้คุณผู้ฟังครับอุปมานี้บอกถึงการเติบโตภายนอกของแผ่นดินของพระเจ้าอย่างที่อุปมาเรื่องเชื้อขนมบอกถึงสภาพภายในของแผ่นดินของพระเจ้าคริสตจักรไม่ได้ทำให้โลกกลับใจแต่ว่ามีอิทธิพลต่อโลกนะครับคำอุปมานี้บอกถึงการเติบโตภายนอกของคริสตจักรคริสตจักรและโลกเนี่ยผสมกันอย่างมากมีการเข้าหากันได้อย่างดีระหว่างคนในโบสถ์กับคนในโลกมีชีวิตและทำตัวเหมือนกันมากในสมัยนี้นะครับคริสเตียนควรจะเป็นเหมือนเกลือในโลกไม่ใช่มัสตาร์ดจงดูนกในอากาศนะนกในอากาศเนี่ยมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นกเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งดีๆนะครับถ้าเป็นเรื่องอุปมา นะครับถ้ามีนกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนกหมายถึงความชั่วร้ายนกคือพวกที่เอาเมล็ดซึ่งตกในดินไปพระเยซูตรัสว่านกหมายถึงซาตานนกเกี่ยวที่อยู่ในคำอุปมานะครับหมายถึงความชั่วร้ายหรือซาตานต่อไปเป็นอุปมาเรื่องเชื้อขนมอุปมาเรื่องเชื้อขนมก็เป็นกุญแจในบทนี้ด้วยอยากจะชี้ให้เห็นความสำคัญของอุปมาเรื่องนี้ครับประการแรกหนังสือมัทธิวเป็นกุญแจของพันธสัญญาใหม่ประการที่3บทที่13บทนี้เป็นกุญแจของพระธรรมมัทธิวและประการที่3นะครับข้อ33นี้เป็นกุญแจของบทที่13คือบทนี้นะครับดูความสำคัญมากของข้อนี้ข้อ33บอกว่าพระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อและไม่อยู่เท่านี้ครับซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังเชื้อขนมน่ะหมายถึงอะไรในพระคัมภีร์ครับเชื้อขนมไม่เคยหมายถึงเรื่องดีคำว่าเชื้อขนมปรากฏ98ครั้งโดยใช้ประมาณ75ครั้งในพันธสัญญาเดิมและก็23ครั้งในพันธสัญญาใหม่และใช้ในความหมายในทางที่ไม่ดีเสมอในข้อเขียนของพวกอาจารย์ของคนยิวนะครับเชื้อขนมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วเสมอในพันธสัญญาเดิมเนี่ยห้ามใช้เชื้อขนมเพื่อถวายแด่พระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พระคริสต์เตือนให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูซีในมัทธิวบทที่16ข้อ6และอาจารย์เปาโลก็บอกถึงเชื้อของความชั่วช้าเลวทรามใน1โครินธ์บทที่5ข้อ8สัญลักษณ์ในพระคัมภีร์ไม่ค้านกันเองและเราแน่ใจว่าเชื้อไม่ถูกใช้ในความหมายที่ดีในบทที่13ข้อ33เชื้อขนมไม่ใช่ข่าวประเสริฐเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอุปมานี้เป็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นกับข่าวประเสริฐในช่วงเวลาระหว่างการปฏิเสธของพระเมสสิยาและการถูกยกขึ้นของพระองค์เมื่อพระองค์จะเสด็จมาตั้งแผ่นดินของพระองค์และเชื้อความชั่วที่หญิงคนนี้นำไปปนกับแป้งซึ่งได้แก่พระวจนะของพระเจ้าครับมีลัทธิต่างๆรวมถึงลัทธิบูชาซาตานก็ยังอ้างพระคัมภีร์ครับผู้สอนเท็จได้เอาเชื้อใส่เข้าไปในแป้งหรือในพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ เชื่อขนมทำอะไรครับเมื่อใส่ผสมลงในแป้งมันจะทำให้แป้งนั้นฟูขึ้นทำให้รสชาติดีด้วยนี่คือเหตุผลที่คนมากมายชอบความตื่นเต้นเรื่องแปลกใหม่เกี่ยวกับลัทธิเทียมเท็จขนมปังไร้เชื้อนั้นคือไม่ใส่เชื้อนะครับถ้ากินมันจืดมากถ้าใส่เชื้อขนมเข้าไปนอกจากแป้งฟูน่ากินแล้วรสชาติก็ดีด้วยอุปมานี้สอนว่านะครับการแทรกแซงของคำสอนเท็จในคริสตจักรจะนำไปสู่การละทิ้งความเชื่อที่ถูกต้องในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ8บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดองค์พระคริสต์ตรัสว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือลูกาบทที่18ข้อ8รูปแบบของคำถามนี้ในภาษากรีกนะครับต้องตอบเป็นปฏิเสธพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลกพระองค์จะทรงพบการละทิ้งความเชื่ออย่างหมดสิ้นและอาจารย์เปาโลครับได้เขียนเตือนทิโมธีว่าเวลาจะมาถึงเมื่อคนไม่ยอมรับคำสอนที่ถูกต้องจาก2ทิโมธีบทที่4ข้อ3ด้วยเหตุนี้การละทิ้งความเชื่อครั้งสุดท้ายและทิ้งอย่างหมดสิ้นของคริสตจักรนะครับจะปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึง19นะครับอยู่ในคริสตจักรลาวดีเซียอุปมาเรื่องเชื้อขนมนะครับหลายคนอาจจะคิดแต่แรกว่าเชื้อนี่แหมคือเรื่องดีนะก็เข้าใจกันครับ
คอยคุ้มรองใจของข้าทุกวันทุก ู้เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมI'm not